Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna promovido pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, para repasar as novidades ambientais máis destacadas da última semana. Comezamos. Máis de 4.000 sinaturas rexeitan o proxecto de estabilización da praia de Altar de Foz xunto cos colectivos ecoloxistas. O proxecto, que procede do ano 2007, prevé construir un dique de 190 metros de longo e 7 metros de alto, ademais de dragar unha zona mariña que está declarada zona de especial protección para as aves no medio da praia. Critican que este proxecto pode alterar a dinámica das correntes na ría de Foz e poñer en risco as dunas das praias. Ademais, é zona de rede Natura. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA manifestan o seu rexeitamento, xa que estas obras non teñen utilidade ante a subida do nivel do mar. Ademais, afectarían a poboación de invertebrados mariños e non permite prever como mudarán as correntes mariñas. As mariscadoras da ría de Burgo exixen en Bruxelas o pago de compensacións polo dragado da ría. Volveron protestar diante da delegación do Goberno de Galiza, ademais de trasladar a súa demanda á Unión Europea ao non obter resposta nin da Xunta nin do Estado. Sobre o que sí manifestou o Ministerio de Transición Ecolóxica opinión foi sobre os vertidos procedentes dos dragados das Rías Baixas que se estaban a depositar ao oeste da Illa Sálvora. O Goberno Central non permitirá máis depósitos de áridos nese punto ata a realización dun estudo de alternativas. Deixa así no aire a proposta de Portos de Galicia de depositar alí os áridos de 12 dragados portuarios e do río Lérez. O Senado dá a luz verde á Lei de Cambio Climático e Transición Energética, pero con emendas. Incluíu unha emenda ao artigo que limitaba 75 anos a proposta das concesións da Lei de Costas para que non se aplique con efecto retroactivo. A Xunta ameazara con recorrer esta norma no Tribunal Constitucional por entender que a lei se podía aplicar con efecto retroactivo. Agora o Senado devolverá o texto ao Congreso para rematar o seu proceso de aprobación. ADEGA denuncia que a planificación eólica galega non se artellou atendendo as directivas europeas e non pasou pola preceptiva avaliación ambiental que estudase o impacto dos proxectos eólicos de forma integral. Afirma que en 2004 xa estaba repartido todo o territorio galego entre as grandes compañías eléctricas e que desde ese ano non se ampliaron os espazos naturais protexidos, incumprindo tamén o mandato europeo. Engade que a lei coñecida como a de depredación de 2015 xunto coa recentemente aprobada Lei de Simplificación Administrativa, a Xunta está a recurtar os dereitos á cidadanía e as garantías ambientais. Desde ADEGA tamén se apunta a necesidade de abordar a loita contra a invasión eólica pola vía da mobilización social e tamén xurídica. Por iso, lanza, xunto con outras organizacións galegas do Bierzo, de León, de Zamora, Cantabria ou Burgos, unha iniciativa de recadación de fondos para a defensa xurídica da Cordilleira Cantábrica, que entra en Galiza ata a dorsal galega. Porén, aclara ADEGA que este fondo xurídico atenderá ao conxunto do territorio galego que está especialmente afectado por esta enxurrada eólica. En tan só 5 días acadou o 30% do importe total ao que se pretende chegar. Con este fondo, ADEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía, Bierzo Aire Limpio, a Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica, Merindades de Burgos ou os Vales Paxiegos de Cantabria, pretenden afrontar os custos de recursos judiciais, asesoramento legal e poñer a disposición dos colectivos afectados ferramentas de defensa legal e xurídica. Que comezan a gromar as mobilizacións sociais presenciais por todo o país galego. Por culpa do capital, bótanos do rural. Así foi como berrou a veciñanza da Baña e de Negreira o pasado sábado contra o parque eólico proxectado entre 8.000. Centos de persoas acudiron á cita, male o mal tempo. Na manifestación estiveron presentes tamén grupos políticos como o BNG, o PSDG e a Nova, que expresaron o seu apoio ás demandas das asociacións veciñais de Fiopans, Cabanas, Lañas e San Mamede de Monte. Rexeitan os veciños e as veciñas a afectación que o proxecto eólico de Green Capital Power terá no medio ambiente, na distribución da auga ou nas interferencias das comunicacións electrónicas. Hoxe tamén arrancan as movilizacións no Valmiñor. Ás 5 da tarde, o BNG de Gondomar organiza unha concentración no merendeiro do Caliñeiro contra o parque eólico que se prevé nese monte litoral de 13 aeroxeradores. E o vindeiro 16 de maio, o Instituto de Estudos Miñoráns prepara outra marcha contra o proxecto eólico na Serra da Grova, onde se prevén colocar 44 muiños eólicos. A Asociación Petón do Lobo vende remitir escrito á Fiscalía para instar a apertura de dilixencias penais de investigación polo complexo eólico nesa Monte Arca, no Concello da Estrada. Tres parques nun radio de 2 km que na práctica se trataría dun só parque eólico que se suma ao xa instalado chamado Taiga 3. Indica o colectivo que as empresas promotoras destes tres parques teñen conexión con Gamesa, a empresa que xa está operando na zona, polo que creen evidente que se trata dunha fragmentación artificiosa dos proxectos para favorecer a súa aprobación. Outro lobo é abatido no Concello da Veiga sen autorización e cando se está a tramitar o cambio de estatus da especie para deixar de ser cinexética pasar a ser protexida. Foi detido un cazador de 67 anos acusado de furtivismo e delito contra a fauna. A Asociación Animalista Libera urxe que se protexe dunha vez por todas o lobo ibérico para evitar que se sigan producindo este tipo de matanzas. Daquela, matar un lobo podería acarrexar penas de cárcere. Un total de 19 concellos galegos presentaron, por certo, alegacións contra a normativa estatal que aumenta a protección do lobo. A ollos desta asociación animalista, o dato demostra o rotundo fracaso institucional da campaña antilobo da Xunta, xa que estes concellos só representan o 6% de todas as entidades locais de Galiza. Amigas das Árbores da Limia denuncia a corta masiva de árbores centenarias na Ribeira Sacra Ourensá. 6 meses despois de que se asinara o Pacto pola Paisaxe entre a Consellería de Medio Ambiente, a Federación de Municipios e Provincias e o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, un convenio dotado de 500.000 euros. Porén, segundo este colectivo, carballeiras, bidueirais ou bosques de ribeira están a desaparecer na Ribeira Sacra Ourensá de forma acelerada, neste caso concreto por unha concentración parcelaria. Denuncian tamén o uso de maquinaria pesada para roza na Reserva Ecolóxica dos Ancares. O grupo ecoloxista local cree que se podería tratar dun atentado ecolóxico con graves consecuencias, pois os danos causados afectan a zona de Deva e de Campa de Brego, lugar situado a 1.500 metros de altitude, con grandes valores naturais, zona de protección de aves e zona de protección do oso pardo. E falando de construccións en espazos naturais protexidos, a Xunta propón que se poida urbanizar nalgúnas zonas do Parque Natural de Corrubedo. Así se establece no plan reitor do Parque Natural que o Goberno galego pretende aprobar este ano. Pola contra, ese mesmo plan cita estudos científicos que alertan do elevado nivel de construccións no perímetro do parque, o cal compromete a súa permeabilidade. O documento admite que para os próximos anos agárdase un pequeno aumento das superficies artificiais na periferia do parque, en especial as dedicadas a usos residenciais, debido á demanda de superficie para construcción e artificialización cada vez maior da contorna dos asentamentos humanos. As Illas Atlánticas pasan a ser o 6º humidal protexido a nivel internacional en Galiza. Está entre os 2.000 humidais Ramsar de todo o planeta. A Xunta celebra como un grande fito este recoñecemento, a pesar de que a Unión Europea advertiulle que desde 2004 os espazos protexidos son insuficientes diversos para preservar diversos tipos de hábitats. As zonas húmidas elevadas e as turbeiras son hábitats esenciais na loita contra o cambio climático. En Galiza, os espazos protexidos apenas acadan o 12% da superficie total. Por hoxe nada máis, agardamos vos dentro dunha semana, como sempre, unha aperta.